noite neste martes post-electoral de febreiro, penúltimo programa deste mes, 2024, cando son as 10 da noite e nos debruzámonos a esta fiestra de radio que é a Radio Municipal de Tui. Pero ollo porque a tirada é longa e nos estamos facendo este programa desde Radio Redondela. Benvidas e benvidos a Tempo de Jazz. Estamos facendo, quen estamos facendo? Vos, todas e todos os que nos escuitades a esta hora, tamén os que nos escuitan de xeito diferido, en distintas reemisións, algunhas non destas emisoras, sino de Radio Fusión, e a quen acceden a nos, pois tamén en diferido, mediante os podcasts que están no portal da Radio de Redondela, na rede, na páxina Tempo de Jazz. Hoxe é a emisión 1068 deste Tempo Compartido. Xa sabedes que empezamos en 2001 e con algunha pausa, pero pausa circunstancial, mantivemos sempre o pulso e a continuidade e aquí estamos. Pasan os ciclos electorais, cuatrianuais ou de eleccións anticipadas, pero nos persistimos neste tempo para as palabras e a música. E hoxe o noso programa Dexter Gordon True Blue Silver Blue número 2, e que, como vos digo, rubrica esta emisión 1068 deste Tempo de Jazz que agora comeza. Bueno, este é un saxofonista que cando nos afeccionábamos ao jazz na adolescencia tuvemos ocasión de ver bastantes veces en España, mesmo en Vigo, en Castrelos. Era un tipo simpático, nacer en Los Ángeles e nun español moi precario que el tiña, gustáballe decir, yo soy Desiderio, Dexter, alguén lle fixera esta broma. Dexter Gordon tivo un momento de fulgor, de último fulgor nos anos 80, cando encarnou o saxofonista Dale Turner, que realmente el non el mesmo, pero fixo un bo traballo actoral e tocando o saxo na película de Bertrand Tavernier, Round Midnight, alrededor de la medianoche, chamouse en español, que é unha homenaxe ao jazz e que, por certo, está moi ligada a un relato de Julio Cortázar. Pero, indo á figura de Dexter Gordon foi dos máis significados e dos poucos saxofonistas tenores do bebop inicial. Despois as evolucións do bebop, o cool jazz, o hard bop, sí que deron unha colleita abondosa de saxofonistas, pero inicialmente non foron moitos. E un dos que foi este Gordon, que comezara antes co clarinete. Ele era un home de California e tivo unha carreira importante en California e tivo unha carreira importante en Nova York. Como quer que fora, logo, algúns problemas ca droga levaron a estar moi incómodo nos Estados Unidos e prácticamente exilouse durante case 15 anos en Europa e acabou vivindo en Copenhague. Aquí en Europa era unha figura de culto. Fixo algunha visita aos Estados Unidos nos primeiros 70, pero unha serie de actuacións en Nova York e unha actuación sobre todo no Festival de Jazz de Newport a mediados da década dos 70 marca un pouco o limiar da emerxencia do movimento do neo-bop. Estábase desenvolvendo o que se chama o post-bop, pero esa recapitulación, ese pararse e volver sobre a tradición do bop, entendendo que fora abandonada demasiado pronto sin tirarlle toda a súa fecundidade, algo que lideraron ideolóxicamente ou desde a escrita Stanley Crutch, que era un home afro-norteamericano, batería, pero tamén crítico e, sobre todo, emblemáticamente como músico, coa súa música e as súas iniciativas, Wynton Marsalis. Pero como punta dun iceberg, é dicir, este era un movimento evidentemente máis extenso. Pois márcase que aquel retorno con toda a forza de Gordon aos Estados Unidos pois significa ou define ese limiar de emerxencia do neobop. E como aquilo de cando empeza a idade moderna, Bueno, na caída de Constantinopla, no descubrimento de América, cando a idade contemporánea, bueno, pues, coa Revolución Francesa, bueno, pues isto é un pouco igual, é dicir, non son cousas automáticas, pero sí son cousas vinculadas. E por aquel tempo, rubricando aquela presenza nos clubes de Nova York, que fora vista, en fin, como un... En fin, como unha recuperación de protagonismo dunha música que estaba un pouco fora dos intereses naquel momento da mocidade, que xera unha música de culto para unha inmensa minoría, Gordon grava cunha casa discográfica de curta traxectoria, pero producción interesante, que era Xanadu Records, auspiciada con producción de Don Schlitten, grava moita música o 22 de outubro de 1976 nos RCA Studios de Nova York. E o ano seguinte, Xanadu saca, porque claro, era outubro, mentre pois, Paul Goodman, que era o enxeñeiro, fai a fin de pura grabación, fai o máster e se produce industrialmente o disco, e Xanadu vai obsequiar o mercado en 1977 con dous discos. Silver True Blue, é dicir, algo así como blue, auténtico blue, e Silver Blue, como blue dourado. Discos grabados na mesma sesión, aquel 22 de outubro do 76, por tanto, o corte era un corte, digamos, virtual, a efectos únicamente de edición comercial. Puideron sacar un doble LP, pero preferiron facelo así. O xisto está reeditado en CD, inda que quero dicir que nos outro día usamos a versión de True Blue, do primeiro disco editado, do propio Xanadu Records de 1994 en CD, e hoxe imos usar unha digitalización caseira miña do vinilo de Silver Blue. Pero isto é, insisto, puramente casual. Estamos, digamos, nunha única sesión partida en dous discos. E unha sesión concibida como unha jam session e unha blowing session, contábamos a semana pasada, que os músicos foronse sorprendendo gradualmente mentras ían chegando ao estudio. E quen son os músicos? Bueno, os músicos son unha sección rítmica fantástica, na que ademais está un pianista tamén dos iniciais do bebop, inda que ele era un home de Detroit e estaba un pouco fora dos, en fin, dos circuitos neoyorquinos, cando bebop eclosiona, que é Barry Harris, que tamén tuvemos ocasión de ver en Galicia, no Dado Dada de Santiago, pois a finais, creo que do século pasado, do século XX, con Sam Jones no contrabaixo e Luis Hayes na batería. Músicos con merecementos propios, cada un deles tres, pero que en aquel momento, en 1976, pois as notas de capa do álbum insisten en que foran sección rítmica en algún traballo importante de Cannonball Adderley. E nos alentos, pois un músico que a crítica valoraba moito, pero que non era especialmente famoso, que era o trompetista Sam Noto, un home que tivo, digamos, ten algúns discos o seu nome, valiosos, pero que foi basicamente un sideman con Stan Kenton nos 50 e con Count Basie máis tarde, nos 60-70. E, desde logo, o gran, e sempre malogrado, prematuramente morto, parece que como todos os trompetistas do Hard Bop Blue Mitchell. Gordon, no saxo tenor, e outro saxo que, bueno, inda que cronolóxicamente se elevaban só 3 anos, era un pouco máis novo que Gordon, realmente non destacara no bop inicial, sino xa no jazz da costa oeste dentro dos Four Brothers de Buddy Herman, que é Alcón, que fixera dueto con Zot Sims, témolos oído aquí, foron abandeirados dun cool jazz, bueno, un pouco vasto, un pouco directo, un cool pouco cool, tal vez, pero eran os dous seguidores de Lester Young. E este é o emparellamento. Un dos temas que se grava aquel día é On the Trail. On the Trail é unha composición de Ferd Grofe, agora explicarei quen era, e ten a particularidade do primeiro tema que imos escutar esta noite de que un dúo de saxofóns tenores. Non hai nin a sección rítmica, nin os dous trompetistas participan. Os tres temas que escuitábamos a semana pasada, que eran Lady Bird, de Tad Dameron, How Deep is the Ocean, de Irving Berlin, e unha composición dun dos trompetistas presentes na sesión de Blue Mitchell, True Blue, que daba título ao primeiro LP, eran temas todos en septeto. Este non, este é un tema en dúo, con Dexter Gordon e Al Conn nos saxofóns tenores. O tema chamase On the Trail. Por certo, evoca inevitablemente os dúos, as cazas, isto sabedes que hai un momento na historia do jazz de que era moi habitual estas competencias nas jam sessions cun elemento de emulación, pero tamén un elemento un pouco machote, de chulería e tal, entre Dexter Gordon e o mítico Wardell Gray alá en Los Ángeles, non? En fin, naquel ambiente tamén das noites do bebop en California. Hai unha evocación desto e hai unha evocación daquel primeiro solo que gravara Coleman Hawkins, Picasso, sin acompañamento, solo de saxo puro. Estas dúas cousas converxen nesta versión de On the Trail de Ferdinand Rudolf von Groffé, chamado abreviadamente Ferd Groffé. Ferdinand Rudolf von Groffé era un home que nacera en 1892 e con 80 anos prácticamente, sí, bueno, cumpridos por pouco, morreu en 1972. Era, vamos, a pesar do seu nome que delata a súa orixe, era norteamericano e foi compositor, arranxador, pianista. Chegou á fama porque el fixo compuxo un poema sinfónico en cinco movimentos que é a Suite do Gran Cañón, que forma parte, digamos, do repertorio da música contemporánea académica norteamericana. E el foi, ademais, quen orquestou a composición de George Gershwin, Rhapsody in Blue, cando se estrenou en 1924. Foi arranxador tamén para a orquestra daquel, en fin, mal nomeado, pero así recoñecido comercialmente, facía o que se chamaban jazz sinfónico, que era Paul Whiteman. Bueno, pois pues esta é a composición de Rudolf Groffé. E aquí hai unha relectura deste tema, deste On the Trail, que, en fin, se extende pois durante máis de 8 minutos nun diálogo. E un diálogo no que empeza Dexter Gordon co acompañamento de Al Conn. Así que estade moi atentos porque a partir de aí, é dicir, o que vai dando unha cadencia rítmica, inicialmente é Al Conn, e o que expón a melodía é Dexter Gordon. E aí tedes unha boa comparación entre un estilo máis bop original, inda que logo evolucionou tamén un pouco hard bop de Dexter Gordon, que neste caso, a pesar de esa filiación, pois está a medio camiño, recorda un pouco a Don Vías, está a medio camiño entre Lester Young e Coleman Hawkins. Cire un estilo un pouco máis arpexiado, un pouco máis rugoso, un pouco máis vibrado, co de Al Conn, que é un son máis neutro, máis metálico, máis baseada nunha emisión articulada en legato como seguidor que era de Lester Young. Así que preparadevos a disfrutar deste fantástico Dexter Gordon Al Conn dúo, ambos no saxofón tenor, sobre On the Trail. Mm-hmm.
Thank you.
O quinto tema da sesión, segundo desta noite, é unha composición do baterista Denzil Best, Denzil da Costa Best, Allen's Alley, que a súa vez está inspirada ou colle os cambios de acordes de We Dot do trombonista J.J. Johnson, que a súa vez colle o patrón dos Rhythm Changes de I've Got to Rhythm de, bueno, de Gershwin. Tema longo de máis de 13 minutos, tamén cunha alternancia que se inicia na secuencia Dexter Alcon. Con cita por parte de Dexter Gordon, por certo, de anything you can do, I can do better. É dicir, todo o que ti faz eu podo facelo mellor. Que ten certa coña marinera, pois no medio deste xogo de, en fin, dos dous saxofonistas. Despois hai un solo estupendo de Barry Harris e destácase moito Luis Hayes tamén na batería. Hai unha segunda volta dos saxos e un solo de Luis Hayes para rubricar este Allen's Alley, no que tampouco comparecen os trompetas e, por tanto, hai que entender como en quinteto con Dexter Gordon e Alcon nos saxos tenores, Barry Harris no piano, Sam Jones no contrabaixo e Luis Hayes na batería. We'll be right back.
Thank you.
Igual que o primeiro disco tirado desta sesión do 22 de outubro de 1976, producida por Don Schlitten e con enxeñería de son de Paul Goodman, pois era True Blue, composición de Blue Mitchell, agora Silver Blue. Silver Blue, que é un blues improvisado e que, por tanto, ten a autoría formal pois de Dexter Kate Gordon, Dexter Gordon, e de Albert Gilbert Alcon. Un blues no que empeza Barry Harris e no que vamos disfrutar de solos de Sam Noto, Alcon, Blue Mitchell e Gordon. É dicir, Harris, Noto, con Mitchell, Gordon. Esa é a secuencia para que poidades distinguir os estilos. Gustaríame explicar algo máis da biografía de Gordon e comentar un pouco as diferenzas estilísticas entre os trompetas, pero creo que falei moito e xa me funde tempo. Así que vamos disfrutar deste magnífico Blue Silver Blue. Thank you.
Thank you.
por pouco non, pero conseguimos cadrar o guión e a música que traíamos para esta noite. Seguiremos con máis sorpresas a vindeira semana, que aínda será 27 de febreiro, por tanto, aínda será febreiro, aínda será inverno, pero aquí seguirá sendo este programa que sempre chega e se despide con este repenicar de tambor. E detrás enfiada esta sintonía, o Whoopin' Blues, sempre o blues, como alma do jazz. Este tema de Nicholas Payton, que nos acompaña desde 2001, cando Payton era un músico noviño, agora xa é todo un señor. E aquí estamos, con 23 anos máis, inasequibles o desalento, Susi Kei Maliños no control técnico, na producción, e Luis Cuntín incansable, falando desta música da que se enamorou hai moitos anos e da que quere enamorarvos. Son como aquel que fala da súa amada, en fin, en tonos eloxosos. Espero que encontredes todo o que vos ofrecemos tan interesante e magnífico como encontro eu, porque escollo para vos pois, que a mellor e a maior intención. E así fixemos, e fixestes, e van 1068, este tempo de jazz que agora se despide, un tempo sempre compartido, un tempo que agora vos dá boa noite, xa sabedes, lembradeo, aquí en Radio Tui, tamén, perdón, na Radio Municipal de Tui, en Radio Redondela, tamén en Radio Fusión, sempre os martes e logo para sempre na rede, este tempo de jazz.